Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deklaratat e përfaqësuesve të partive politike në Kosovë për të ashtu quajturat të vija të kuqe bëhen vetëm për përfitime politike, thonë analistët. Bashkimi Evropian i ka zgjatur sanksionet kundër Rusisë edhe për 6 muaj. Zyrtarët rusë thonë se me gjasë të mëdha është vrarë lideri i shtetit islamik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e vendeve të Bashkimit Evropian janë pajtuar për të zgjatur sanksionet ekonomike të BE-s kundër Rusisë për 6 muaj të ardhshëm, deri më 31 janar të vitit të 2018. Të 28 të shefat e shteteve dhe të qeverive të BE-s, këtë vendim e miratuan mbrëmë gjatë samitit 2 ditësh në Bruxelles, pasi kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron raportuan se si kryengritësit e mbështetur nga Rusia dhe forcat e Ukrainës, që po luftojnë në pjesën lindore të këtij vendi, po i respektojnë marrëveshjet e Minskut. Këto marrëveshje ishin përpiluar nga liderët e Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Ukrainës në Minsk në vitin 2015 në përpjekje për ndaljen e luftimeve. Sanksionet, në shënjestër të cilave janë kryesisht sektorët bankar dhe financiar i Rusisë, së pari jam imponuar në qershor dhe korrik të vitit 2014 si përgjigje ndaj agresionit rus në pjesën lindore të Ukrainës dhe për invadimin dhe më vonë edhe aneksimin ilegal të Krimesë së Ukrainës nga ana e Moskës. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara mbrëmi kanë akuzuar separatistët e mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës se po ndërmarrin fushat të dhunës dhe keqtrajtimit kundër monitoruesve ndërkombëtar me qëllim që të parandalohet raportimi i tyre për shkeljet e armë pushimit. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert, tha se Washingtoni është thellë i shqetësuar për këtë situatë, duke i përshkruar separatistët si të udhëhequr nga rusët, të financuar nga rusët dhe të stërvitur nga rusët. Zëdhënësja Nauert tha se forcat separatiste kanë hapur zjarr kundër automobilave me monitorues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian që ishin në tërheqje sipër, ndërsa në muajin prill makina një personi mjekësor amerikan që i shoqëronte vëzhguesit kishte hasur në eksploziv. Këto incidente janë pjesë përpjekjeve të gjëra për ta penguar komunitetin ndërkombëtar që të jetë dëshmitar i asaj që po ndodh në pjesën lindore të Ukrainës, tha Heather Nauert dhe ka shtuar se i bëjmë thirrje Rusisë ta përdorë ndikimin e vet për ta ndalur këtë fushat të keqtrajtimit dhe t'i respektoj përkushtimet e veta për lejimin e qasjes së lirë të plotë dhe të sigurt të monitoruesve të OSBE-s. Zyrtar të lartë të Rusisë thanë mbrëmë se ka gjasë të mëdha që lideri i grupit ekstremist të Shteti Islamik është vrarë nga një sulmajror rus. Zëvendës ministri jashtëm i Rusisë Oleg Siromolotov i tha agjencisë shtetërore të lajmeve RIA Novosti se sipas informacionit të Ministrisë së Mbrojtjes ka gjasë të mëdha se al-Baghdadi ishte vrarë kur forca ajrore ruse e ka qelluar selinë militantëve në pjesën jugore të Rakës në fund të muajit maj. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë së pari më 16 qershor ka pretenduar se Abu Bakr al-Baghdadi është vrarë në sulmin më 28 maj, por kjo ende po verifikohet nëpërmjet kanaleve të ndryshme. Zëvendës ministri Siromolotov ngjashëm tha se përpjekjet për verifikim po vazhdojnë. Kryeministria Britanisë Theresa May ka premtuar mbrëm se shtetasit e vendeve të Bashkimit Evropian nuk do të dëbohen menjëherë nga Britania, kur ajo të largohet nga Bashkimi Evropian. Kjo deklaratë e saj është pritur me kënaqësi nga liderët e BE-s. Kancelarja gjermane Angela Merkel vlersoi se propozimet e zonjës May për shtetasit e BE-s në samitin në Bruxelles paraqesin fillim të mirë në negociatat për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian që kanë filluar këtë javë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot ka shkrime ku theksohet interesimi për përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë që sa më shpejt të krijohen institucionet e dala pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme zëri KVN Dukje se vonesat e gjata në formimin e qeverisë nuk janë në interesin më të mirë të Kosovës, ekonomisë dhe popullit të saj. Madje, si shtekson gazeta, Kosova duhet sa më parë t'i adresoj problemet aktuale në mënyrë që të avancojë zhvillimin ekonomik, politik, integrimin e saj euroatlantik dhe çka është më rëndësishme stabilitetin rajonal. Kjo mbase është kërkesa e komunitetit ndërkombëtar në Kosovë drejtuar autoriteteve në Prishtinë dhe liderëve politik. Duke transmetuar interesimin e ambasadave të Quintit në Prishtinë, përditshme zëri thekson se Kosova duhet të ketë një qeveri me legitimitet demokratik, e cila do të merrej urgjentisht me luftën kundër korrupsionit dhe forcimin e sundimit të ligjit. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje deklaratën e ambasadës gjermane në Prishtinë, sipas së cilës Kosova ka nevojë të formojë një qeveri e cila do ta ketë një shumicë stabile në parlament. Zëri citon edhe ambasadën amerikane, e cila ka shfaqur shpresën se Kosova sa më parë ta formojë një qeveri e cila do të merrej me problemet aktuale të vendit. Sipas zyrtarëve të ambasadës amerikane, vonesat e gjata në formimin e qeverisë nuk janë në interesin më të mirë të Kosovës. Në kontekst të konstituimit sa më të shpejtë e institucioneve të reja në Kosovë, është shprehur edhe ambasada britanike sipas së cilës Kosova ka nevojë për një qeveri me legitimitet e cila do të mund të shtynte përpara detyrat urgjente siç janë lufta kundër korrupsionit dhe sundimi i ligjit. Fatmir.
Por sa u përket partive politike në Kosovë, ato ende presin certifikimin e rezultateve nga Komisioni Qendror Zgjedhor, ZNL.
E përditshme Kosova sot, Fatmir, në këtë kontekst konsideron se asnjë parti dhe asnjë blok nuk është në gjendje të përmbahet deri në certifikimin e rezultateve, ta respektoj verdiktin e sovranit dhe të përpiqet të ofrojë alternativë programore, por gjithë energjia e tyre është fokusuar në, siç thuhet, shkëputjen sa më të madhe të pushtetit. Sjellja e politikanëve kosovar pas zgjedhjeve të 11 qershorit, sipas përditshmes Kosova sot, tregon qartë se këtu nuk bëhet fjalë për të përmirësuar qeverisjen, jetën e qytetarëve, për të forcuar sundimin e ligjit, për të përmirësuar ambientin e biznesit, për të ngritur cilësinë në arsim dhe për të mëkëmbër shëndetësinë, por siç në vizon gazeta thjesht është një betejë jo e pastër për pozita shtetërore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët në Kosovë thonë se deklaratat e përfaqësuesve të partive politike se kanë vija të kuqe dhe se nuk bëjnë koalicione me partitë caktuara, janë deklarata vetëm sa për të rritur pazaret politike dhe për të përfituar së më shumë poste në prag të formimit të qeverisë së re. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë po ashtu nuk i shohin si serioze deklarimet e zyrtarëve dhe partive politike për të ashtu quajturat vija të kuqe. Kronike Arton Konushevcit.
Albert Krasniqi, analist nga